Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Ми починаємо. Слава Україні! Знаєте, шукати логіку в діях Російської Федерації – це все одно, що намагатися спробувати пояснити мотиви серійного вбивці. От справді, реально. Є така теорія вченого Ломброзо, який говорить, що кожен злочинець має якусь свою мотивацію. Та? І от Росія як країна-злочинець, яка вбиває людей, звісно, ми інколи хочемо зрозуміти, навіщо вони це роблять. І насправді це важко зрозуміти. Але поруч із тим, я бачу, що от креативних здібностей у росіян вже явно не вистачає. Тобто якісь кроки у них настільки заплутані, а логічні, що я думаю, що вони вже просто не мають якогось алгоритму і пояснення власним діям самі. Але нам треба розбиратися в тому, що відбувається. Особливо, якщо це стосується ядерної безпеки. Вам, певно, відомо, що 30 вересня, це було близько 16-ї години, генерального директора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова було викрадено російськими окупантами. І це справді дуже тривожна ситуація і дуже небезпечна. Я вам скажу, що я нещодавно був на Чорнобильській атомній станції, звільненій, слава Богу, від окупантів, і спілкувався з персоналом. Я запитував, от що ви робили, коли тут були окупанти? Як ви з ними? Вони, очевидно, щось, якісь команди намагалися вам давати, керувати. На що персонал, люди, які працюють, вони сказали, ми виконуємо команди і розпорядження керівництва атомної станції, директора атомної станції. Тому я так розумію, що навіть певний період Запорізька атомна станція була, що називається, обезголовлена. От після цієї терористичної, я вважаю, акції російських військових. Допоможе нам розібратися в тому, що було і що буде далі, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю.
Да, доброго здоров'я.
Давайте почнемо ми з хронології. Ми, звісно, підійдемо до того, що все це означає, так? Що прагнули зробити російські окупанти, але з хронології. Значить, спочатку генерального директора Ігоря Мурашова було викрадено, і потім фактично його виконали вже після того, коли була серйозна реакція міжнародної ядерної спільноти, будемо так говорити. Що вам відомо, як це відбувалося?
Ну, його вивезли на межу, де сіра зона, і він його фактично викинули от в такому стані, в якому його він був викрадений, і він близько 12 кілометрів йшов пішки в бік української території контрольованої. Тобто це взагалі дуже така дика ситуація, тому що це сіра зона, це незрозуміла людина, що за людина йде. Будь-яка, не знаю, там диверсійна група, що з одної, що з другої сторони, могла його просто прийняти за якогось невідомого та й розстріляти без попередження. Він міг натрапити на якісь вибухівки. Ну, це просто неймовірна ситуація, але слава Богу, він дійшов до наших постів і ідентифікував себе і опинився на нашій території. Але бачите, яка ситуація склалася, що його відпустили під гарантії, що він більше не з'явиться на атомній електростанції.
От ми зараз з вами, це важливий пункт, ми зараз до цього дійдемо. Але я хочу, щоб от хронологічно ми зараз правильно намагалися зрозуміти всі ці дії. І людина знала, що треба рухатися в напрямку вільної України. Це добре, що він опинився там, де потрібно. Що вам відомо? Ось в цей період, коли генеральний директор атомної станції був в полоні, по суті справи, а це ліцензована особа, це не можна просто от взяти, там, звільнити директора атомної станції, там, Іванова на Сідорова, ну, я так, з точки зору російських окупантів, та, поставити. Чому? Тому що директор атомної станції – це людина, яка отримує ліцензію, національну ліцензію, я так розумію, що ліцензію ліцензію від МАГАТЕ. Я не помиляюсь.
Так, вона підтверджується МАГАТЕ, так.
Підтверджується МАГАТЕ. В цей період, поки директора отримували російські загарбники, станція була практично не керованою?
Ну, виходить так, тому що крім керівника станції, який має на це право, жодних команд ніхто не міг давати. Ну, слава Богу, що не треба було давати, там все йшло в штатному режимі, якщо це можна назвати штатний режим, окупацію самої станції, але надзвичайно нічого не ставалося, не сталося, тому, слава Богу, ми вийшли з малої крові, як кажуть.
У вас є міркування, що хотіли росіяни, та, ось цим викраденням, а яку мету вони ставили?
Ну, насправді все дуже просто. По-перше, вони ставили собі за мету обезглавити станцію, створити прецедент, що директора немає, і таким чином знову звинуватити Україну в тому, що от кудись директор подівся. Вони не сподівалися, що така миттєва буде реакція. Ну, по-перше, що буде виток інформації про його викрадення, що буде виток інформації, що саме росіяни його викрали. Не сподівалися на миттєву реакцію з боку не тільки України, а й міжнародних структур, це все в комплексі. Вони, перше було, обезглавити станцію. Друге, спробувати перетягнути людину, яка вже має доступ і ліцензію керувати станцією на свій бік. І третє, в разі, якщо це не вдасться, то отримати від нього найширшу інформацію про персонал, про тих людей, які працюють разом з ним, можливо, інформацію закритого характеру, і, ну, і все, що можна було. Я не виключаю, що вони в процесі цього намагалися навіть його завербувати, тому що з ним однозначно працювали представники спецслужб Російської Федерації.
Ми маємо бути абсолютно справедливими, і досить часто ми критикуємо міжнародні організації за, як нам здається, бездіяльність. В даному разі можна сказати добрі слова на адресу МАГАТЕ. Вони насправді допомогли визволити директора станції?
Ну, то, я думаю, що якщо б не реакція МАГАТЕ і ООН, процес би був неконтрольований. Але ну, ситуація просто потребує надзвичайних рішень, тому що це ядерна безпека всього континенту, це не якісь там іграшки.
Я хочу звернутися до наших слухачів, хто нас в ефірі чує, і до наших глядачів в Ютубі. Заходьте, шановні, в Ютуб, іде пряма трансляція. А це не така проста справа, як вам здається. Зайшли окупанти на станцію, ну і здавалося б, вони можуть там, ну, проукраїнського директора прибрати якимось чином, привезти з Росатома там свого керівника, поставити, але це лише на перший погляд. Насправді ця людина не буде, її повноваження не будуть затверджені МАГАТЕ, як ми з вами чули, а це може викликати подальші санкції проти російської ядерної індустрії. А по-друге, от ви знаєте, я розмовляв свого часу з керівником «Енергоатому» Петром Котіним, та й він розповів, що, звісно, це проекти станцій там колись були ідентичними, їх будували в Радянському Союзі ще. Але за останні роки українські станції зазнали суттєвої модернізації. В це вкладалися гроші, та це і різні типи пального там, і певні технологічні є відмінності. І це означає, що от представник Росатому, який приїде на українську станцію, це не означає, що він одразу в усьому розбереться і зможе керувати станцією. Тому от те, що зараз ми з вами почули, те, про що сказав Віктор Ягун, це дуже важливо для росіян було перетягнути, перевербувати директора станції, щоб він перейшов на бік Росії. Я так розумію, пане Вікторе, цього не сталося.
Ну, будемо сподіватися. Я думаю, що наші спецслужби все одно будуть працювати з Ігорем, але судячи з попередньої інформації, наразі чогось поганого про нього чи погано якихось речей сказати не можна. На жаль, він справді залишиться на нашій території і керувати станцією буде зараз безпосередньо керівник «Енергоатому» України.
А що вам відомо, це буде дистанційне керівництво?
Ну, зрозуміло, дистанційна, тому що ніхто не буде ризикувати такою особою. Але він має повноваження, і він має в тому числі погодження з власне з МАТЕ. Проблема, от я хотів підтвердити ваші слова на рахунок того, що ситуація, ну що станція значно іншого типу, ніж думають собі росіяни. По-перше, вперше, з чим вони зіткнуться, це заміна палива і твели вони вже не російського виробництва. І як вони будуть збираються вирішувати цю проблему в найближчій перспективі? Для мене не зрозуміло, це раз. А по-друге, сьогодні вже прийшла інформація, що вони створили так зване акціонерне товариство «Запорізька атомна електростанція». Вони поки що не взяли на себе ризик повністю її включити в систему Росатому, а створили таку перехідну форму для того, щоб можна було почати перетягувати співробітників і працівників станції на свій бік. Там жорстко поставили вимогу, якщо вони не погодяться, то їх справді будуть поступово міняти на російський персонал, а люди, якщо не погоджуються брати російські паспорта і переписувати контракти, будуть просто вишвырнуті на вулицю.
Я от стосовно ще відмінностей між російськими і українськими станціями, ну, знову ж таки, з розмови з Петром Котіним, він говорив, що лише за період впродовж кількох останніх років в модернізацію українських станцій була програма, було вкладено більше $2 мільярдів. Це не маленька сума. Тому ті, хто думають, що, ну, це як можна там, наприклад, якщо у тебе автомобіль «Лада Каліна», то ти приїдеш в Україну і теж будеш оперувати і керувати атомною станцією як відомим тобі автомобілем, так це не працює. Просто, щоб всі це чітко розуміли. Тому зрозумілою є вага українського персоналу, який працює на Запорізькій атомній станції. А що ви думаєте, пане Вікторе, з приводу... Оце просто загадка. Та? Можливо, ви нам допоможете розкрити цю загадку. Стосовно того, що звільнений директор Запорізької атомної станції Ігор Мурашов не зможе виконувати свої обов'язки керівника Запорізької атомної станції. І це сталося після того, коли його вдалося звільнити з полону, і коли він вже опинився на території вільної України. Що це може означати?
Ну, для нього, ну, по-перше, нам треба провести всі повністю комплекс перевірок по ньому, що ж там насправді відбувалося. Це ну, така процедура, і до цієї процедури має бути готовий будь-хто, хто навіть на один день, там на деякий певний період опиняється в полоні. Тобто так звані фільтраційні заходи, вони тим більше стосовно осіб, які мають такий рівень доступу, будуть однозначно проведені. Я думаю, що буде задіяний поліграф. Я думаю, що і певні опитування нашої контролерської будуть проводитися. Тобто весь комплекс. Але поки що немає підстав не довіряти тому, що людина все ж таки мужньо себе вела і не піддалася на провокацію. Я хочу, до речі, додати на рахунок цих цифр і сум. За оцінкою європейських фахівців, залишкова вартість атомної електростанції Запорізької складає близько $40 мільярдів. Тобто це фактично крадіжка підприємства в величезних обсягах, якої, напевно, ще не знав світ.
Це крадіжка, і сьогодні цей бункерний лідер диктатора Росії підписував якісь папірці про цю крадіжку. Та? Ну, а що Путіну залишається на тлі поразок його армії? Йому потрібно проводити мобілізацію і якось росіянам пояснювати, що перемога ось вона. Вкрали Запорізьку атомну станцію. Ну, але, шановні, ми з вами розуміємо, якою є доля всього вкраденого. Все це доведеться повертати. Ви почали говорити про те, в яких умовах зараз працює український персонал. Що, якщо є, звісно, така інформація, що загрожує зараз людям після ось цієї події? Тому що це ж не просто так. Люди дивляться на свого директора. Директора забирають в полон. Невідомо, що з ним роблять. Потім за допомогою, в тому числі, і світової спільноти його вишвирнули, викинули, так? І я розумію, що персонал Запорізької атомної станції зараз перебуває в дуже напруженому стані. Що ви про це знаєте?
Ну, надзвичайна ситуація, тому що, знаєте, люди справді знаходяться в такому напруженому психологічному стані. Ми знаємо ситуацію, яка була на Чорнобильській атомній електростанції. Уявіть собі, це ситуація була на станції, яка не працює. А що ж може бути на станції, яка, ну, вона зараз в такому заглушеному стані, але все одно це діюча атомна електростанція, і будь-який невірно прийнятий рішення, невірно сприйнята команда, невірно надана команда, воно може призвести просто до надзвичайних наслідків, і причому ті надзвичайні наслідки реально можуть зачепити весь наш континент. Тому оця психологічна ситуація на станції, вона, ну, надзвичайно. І я навіть не можу її ні з чим порівняти. Так, люди мають можливість йти на ротацію, так, люди отримують якісь там кошти, але дивіться, зараз їх ставлять зовсім дикі умови. Тобто, якщо вони не переходять на російські паспорта, на російські контракти, на російські гроші і так далі, і так далі, то вони просто опиняються в такому закритій бульбашці, тому що кошти наші використати не можуть, з нашими паспортами їх просто не будуть пускати на станцію, і взагалі вони не зможуть навіть пересуватися по місту. Ситуація дуже проста. Вони прийняли рішення, що всі люди, які знаходяться на період підписання так званих тих указів Путіна, всі громадяни Російської Федерації. І тепер вони всі в обов'язковому порядку мають отримати паспорта. Неотримання російського паспорта означає, що люди просто, ну, опиняються поза законом на тій території. А частково їх попереджають, що хочете ви, не хочете, навіть якщо ви не приймете, ну, не візьмете паспорт, ми вас просто можемо віддати на мобілізацію. А що таке Енергодар? Це закрите місто, де всі залежать від станції, і якщо чоловіка там чи годувальника викидають зі станції, значить це зачіпає всю родину, а зачіпає всю родину, починають іти по всьому колу, а де працює дружина, а де повчаться діти і так далі, і так далі. І оцей весь процес відбувається вже тепер на родині. Тобто це просто, ну, катастрофа.
Сучасний, насправді, сучасний фашизм. Та, сучасний фашизм, тому що Росія краде території, Росія краде атомну станцію, Росія краде зерно, Росія краде метал, який вирізають, в Росію вивозять. Але, знаєте, я от думаю, насправді, з історичної точки зору, в підручниках історії проголошено, що кріпосне право на Росії скасували у 1861 році. Та нічого там не скасували. Тобто вони захопили територію і ставляться до людей як до кріпосних. Захопили територію, значить все, ви всі піддані Путіна, ви всі є громадянами Росії, захочемо, мобілізуємо, відправимо в якості живого м'яса на війну. Слухайте, там людям не позаздриш, звичайно. Що ви в своєму блозі дописали, що не виключено, що окупанти здійснюють, ну, зрозуміло, психологічний вплив, але також стосовно викраденого директора, що могли використовуватись методи спеціального психічного впливу із застосуванням медичних препаратів. Себто окупанти і на це йдуть.
Ну, це стала практика російських спецслужб, і ми знаємо такі факти з затриманими, які були вже звільнені з полону, які опинилися не на території, ну, теперішньої окупованої, а яких вивозили в Російську Федерацію. З ними спеціально працювали так звані психіатри-лікарі, і це все відомо, і їм давали якісь уколи, їх під цими уколами щось там допитували, і люди казали, що були моменти, коли вони просто не контролювали, що вони говорять і взагалі в якому стані знаходяться. Тобто вони могли просто бути в якісь такі, ну, так, грубо кажучи, відключці, і не розуміло, що вони там говорять. Тобто це все факти, які вже тепер розкриті. Тому я і кажу, що з людиною з директором будуть працювати, в тому числі і лікарі, і психіатри, і треба людину привести до стану нормального, тому що ніхто, і ще раз наголошую, ніхто ніяких претензій до нього немає, але є процедура, і цю процедуру треба пройти.
Фактично, світ вперше зіткнувся з таким актом ядерного терору, та коли країна за допомогою збройних сил захоплює атомну станцію. Та? У зв'язку із цим прецедентом, як це зараз кваліфікується з точки зору міжнародних законів, так? І ось цей факт викрадення директора, чи буде йому надано юридичну оцінку з боку світової юридичної спільноти, як ви вважаєте? І, до речі, не лише юридичної, а і, власне кажучи, і ядерної індустрії.
Ну, от це зараз стоїть найбільше таке питання, тому що, ну, по-перше, це вперше в історії. Такого ще ніколи не було, і цей прецедент просто, ну, вопіючий. Тобто ніхто не знає, як на нього реагувати правильно. То, що з боку України всі юридичні формальності будуть проведені, і вони вже оформлені, тобто і кримінальне провадження, і винні, там хто в цьому винний, і так далі, це все зрозуміло. Але тепер стоїть, як кажуть, м'яч на полі міжнародної спільноти, і треба, щоб вони реагували. Зі своєї сторони Україна подала вже і звернення, і Кабінет міністрів, і Енергоатом. І це ще раз говорить про те, що необхідно піднімати питання про повноцінні санкції саме до Росатому, тому що ця організація, як не дивно, має свої інтереси в євроспільноті. Вона будує станцію і підтримує робочий стан декількох станцій на території Євросоюзу. Я знаю, що вони працюють із Угорщиною, із Болгарією і з іншими країнами.
Із Туреччиною.
Так, ну, Туреччина не входить в Євросоюз,
але в НАТО входить.
Так, тобто є питання вже до тих країн, які входять в цивілізований світ, і треба приймати рішення. Цю організацію треба або виключати з МАГАТЕ, або ставити її на місце так, щоб вони зрозуміли, що так поводитися себе не можна в світі.
Санкції проти Росатома поки що не рухаються. Та, ну, і ви зазначили причину, там є певні інтереси. Я так розумію, що і закуповують елементи ядерного пального у Росатома. І восьмий пакет, якщо я не помиляюсь, восьмий пакет санкцій Росатом не потрапив, тому над цим ще треба працювати. І у вас є інформація про те, що відбувається в самому Енергодарі, так? Чи тривають обстріли міста і самої станції? Ну і взагалі, яка ситуація гуманітарна? Якщо, звісно, у вас є така інформація.
Ну, гуманітарна ситуація критична. В аптеках фактично немає ліків. Частково з'явилися ліки з російського виробництва, але вони, ну, не покривають потреб. Місто велике, і люди звикли там жити, ну, в таких більш-менш комфортних умовах, тому що це місто, яке виділялося завжди в Запоріжжі, там люди мали певні статки вищі, ніж загалом по сусідніх селах, грубо кажучи. Тобто є проблеми з навіть є проблеми з енергетикою і опаленням, тому що завжди все залежало від, ну, від не стільки від атомної, стільки від теплої електростанції. Вона зараз в такому стані, її декілька разів обстрілювали, і там зараз проводяться ремонтні роботи, і це впливає, власне, на комфорт міста. І невідомо, як воно буде під час зими, як вони будуть входити. Це, і там комунальники просто не знають, як вирішувати певні проблеми. Ну і надзвичайна проблема з тим, що немає можливості виїхати з міста. По-перше, це пов'язано з так званою справді мобілізацією, мобілізаційними заходами. І по-друге, окупант вирішив на межі, це недалеко від Енергодара, біля Васильівки, там є такий блокпост, тарілка називається. От біля цієї тарілки вони вирішили створити щось на зразок державного кордону. Я не знаю, якої держави вони там збираються ставити кордон і наскільки він реальний. Ну, але це просто зупинило весь процес обміну, ну там не тільки гуманітарного обміну, а просто приїзду туди-сюди машин. І якщо раніше там проходили сотні людей, то от казали, що за останній день щось там 7 чоловік змогло пройти.
Подивимось, знаєте, подивимось, скільки протримується їхній державний кордон. А ви в точку сказали, до речі, що, от ви знаєте, я спілкувався з працівниками Чорнобильської атомної станції. Вони кажуть, ми не заздримо персоналу Запорізької атомної станції, які працюють під окупацією. І насправді Чорнобильська виведена з експлуатації, а Запорізька працююча. 6 енергоблоків. Яка відповідальність? І люди працюють в стані стресу. До речі, те, що персонал працює в стані стресу, було відмічено і в звіті команди МАГАТЕ, яка побувала у вересні, та у вересні місяці на Запорізькій атомній станції. Ось така ситуація, шановні. Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ.